Hoe praat een mens na so 'n belewenis? Het voel eintlik half soos voel dit half so onvanpas. Ek dink is dalk belangrik om 'n opmerking of twee te maak. Dit mag dalk wees omdat jy dit sommige van julle by ons gemeente aangesluit het en net gekom het omdat ons baie praat van denkendheid, baie praat van 'n denkende spiritualiteit. En wat ons nou beleef het, is nie die teenpool daarvan nie. Dit sprak nie teen denkendheid nie. Ek dink, dit is goed om 'n baie goeie rationele fondament te hê, te weet waarom jy glo wat jy glo, te kan verduidelik, waarom jy kan praat. Maar as jy glo wat waar is, dan kan jy op daai fondament, kan jy geweldig ruimte maak vir ongelooflike belewenisse met die Here. En nou, juist daarom, omdat jy weet Christus het opgestaan, jy weet God is die skepper, jy weet hy is liefde, jy die argumentasie verstaan, dit maak jou sing. As jy nie maak sing nie, dan is iets fout met jou. Dan is ons eensydig. So wat ons nou beleef vir die afgelope tyd, was het net amazing. Ach, en ek dink is onvanpas om, terwyl ons die eer vir die Here gee, elke stukkie daarvan, Sam, vir jou en vir jou span, dankie te sê. Rarig, julle doen vir ons baie. Julle bring ons in touch met die gevoelens wat die Here wil hê ons moet voel. So, thanks. Baie dankie vir dit. So, op hierdie punt, ons het die hele tyd met die Here gepraat en net terwyl ons gesing het, ons het oor hom gesing. En ek wil vra vanaand wat baie vanselfsprekend klink. En dit is, hoe goed ken jy die Here waarvoor ons nou gesing het? En ek bedoel veral in die volgende opsig, hoe goed ken jy, of weet jy, wat hy al gesê het, wat in sy woord staan? En ek vra dit spesifiek na aanleiding van die gedeelte wat ons vanaand te gaan kyk, want baie mense weet regtig nie dat Jesus hierdie volgende woorde gesê het nie, en dis hierdie sinnetjie wat ons vanaand oor praat, moeilike tekstgedeelte, sê Jesus sê, en ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer julle die geld nie meer kan help nie, hulle julle in hulle ewige wonings sal ontvang. En die konteks daarvan is die volgende storie wat ons nou gaan lees. Gebruik die oneerlike mammon. En dan praat hy oor 'n oneerlike bestuurder net vooraf en so. Nou, hierdie tekst wil baie mense confuse en dit is dus veral baie deur nie gelowige mense gebruik het. Ek onlangs weet die laaste het baie gehoor om te probeer sê dat die Christelike geloof eintlik immoreel is. Want hierso is daar 'n storie wat vertel word waar 'n oneerlike persoon se lof besing word en dan sê die Here, weet jy, ons moet soos hierdie persoon wees. Dis hoe dit klink. En so dis al baie gebruik en misbruik deur mense om te sê dat ons geloof korrup is. En maar hierdie is 'n baie belangrike les oor hoe om 'n teksgedeelte te lees. En dis 'n baie belangrike teks oor dis 'n baie belangrike geleentheid om te dink oor kommunikasie, maar veral oor konteks en hoe belangrik konteks regtig is. Mens kan enige woorde vat, jy weet, enige tyd en jy kan dit laat gee iets laat beteken. Jy weet, jy kan kyk na Judas Iskariot wat homself opgehang het. Dan kan jy sê, jy weet, Jesus het vir ons gesê, gaan nou maak jy ook so, en dan Jesus op 'n ander plek gesê, wat jy wil doen, jy gou doen. Jy weet, dis al drie kontekstlose versies wat by mekaar gegooi het, en ek het pas veel gesê, moet allemaal om geselfmoord pleeg. Maar die kontekst is wat regtig belangrik is. So kom ons lees hierdie interessante tekstgedeelte, en dan gaan ons 'n bietjie daaroor, net so pas sinnetjies daaroor sê. Jesus het vir sy disippels ook gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld verkoos het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is hierdie wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my raadgewer neem die bestuurskap van my al weg. Verhande aan die arbeid sien ek nie kans nie, om te bedel skaam ek my. Maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer, een vir een, en vra vir die eerste, hoeveel skuld jy, my werkgewer? Hy antwoord, 100 vate olyfolie. Hy sê toe vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir die ander een, en jy, hoeveel skuld jy? Hy antwoord 100 sak koring. Hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgewer, soos sy baas, met ander woorde, het die oneerlike bestuurder toe geprys vir die slim ding wat hy so gedoen het. En die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in ewige wonings sal ontvang. Lekker stukkie om met stilte tyd uit te hou, is dit nie? Ek kan jou journal vol skryf oor hierdie ene. Vraagteken, 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 vraagteken. Ok, nou daarna kom ons kietje eerst 'n bietjie context, want ek het so lynkie vir lynkie net by die, in die gedeelte gaan. Die context moet jy onthou, wat gebeur net vooraf, net voor die gedeelte, wie kan onthou, jylle weet het eindelijk, wat gebeur in Lukas 15? Ja, die verlore seuns, nee. Dis die hele hoofstuk waar die eerste drie verse, dan staan daar, Jesus het gedurig rondgang met die fariseers, met die tollenaars, die sondaars, het hierdie die fariseers en skrifgeleerders beswaar gemaakt en gesê, hierdie man hou besig met sondaars en eet selfs saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Met ander woorde, dis die context van die drie gelykenis, die verlore penning, verlore skaap en verlore seuns. En dit gebeur net vooraf. En wat ons nie vanaand vir gaan tyd kan ongelukkig nie, is wat sy parallelle daar is tussen die verhaal van die verlore seun en hierdie ene. Die taalgebruik stem geweldig oor een, die is baie van die situasie stem baie oor een. Maar, en dan, net nou, hoofstuk 15, volg hierdie gedeelte dan, en dan net daarna, in Lukas 15 moet ons dan onthou, ons het al hele paar keer oor Lukas 15 gepraat, en dan na die gelykenis ook gekyk, en Jesus is eintlik daar besig om indirek met die fariseers te praat, so hy probeer vir hulle sê, as jy praat oor die verlore seun, dan probeer vir hulle sê, jylle is soos die oudste seun, jylle het by die huis geblei, jylle is die soet mens, maar jylle is net so verlore soos die ou wat ver weg was, alright, so hy praat met die fariseers, en Tim Keller sê, die ouens wat die eerste keer hierdie tekst gelees het, of hierdie toespraak gehoor, die fariseers wat daar was, was heel waarskynlik hoogs ontsteld, toe die ding gehoor, dis nie een soft, nice, tear-jerking story nie, dit is wel vir die ouwens wat relate het met die rebelse seun, ek dink, seker vir hulle was dit een baie touching oomblik, maar nie vir die fariseers nie, hulle was heel moontlik baie kwaad, so hier sê die fariseers tamelijk in gedachte wanneer hy praat, dan kom hierdie gedeelte oor die oneerlijke bestuurder, en dan kom er een gedeeltekie waar hy net daarna praat hy oor die gierigheid van die fariseers, so hy steeds met die fariseers bezig, okay, baie, baie belangrik, en dan sluit hy af met die gelykenis van Lazarus en die ryk man, wat hy ook soos vir die fariseers inspeel, omdat hulle juist hierdie mense soos Lazarus ignoreer en uitskuif van die samelewing uit. So context is ongelooflik belangrik. Nou kom ons begin net bietjie van boven, ek gaan net so bietjie van 'n lopende kommentaar gee, en ek gaan so paar konklusies maak, julle in die einde van die gedeelte. Alright, Jesus het vir sy disciples ook gesê, dat sinnetjie is belangrik, dit wys vir jou, dit relate met die vorige gedeelte. So met ander woorde, daar word nie gesê, en toe het Jesus van hier af verder gegaan, en het in Galilea gekom, en toe het hy van die story vertel nie. Met ander woorde, dit lyk of hy nog op dieselfde forum is, lyk het vir ons, dit is Lukas het skryf, en hy gaan net verder. En dan vertel hy, ryk man, het bestuurder in diens gehad, en dit het my aangekla, omdat hy sy geld verkoos het. Hy ontbied hom toe, en sê, nou, die geld verkoos, dit is precies die selle termen wat gebruik word in die vorige verhaal, waar die jong seun sy geld verkoos het. Okay, daar het na ver land toe gegaan, en daar het sy geld, dit is precies selle term, so daar is baie sterk woordspeling. Hy ontbied hom toe, en sê vir hom, wat is wat ek van jou hoor? Ek gee verslag van jou bestuur van sake, want jy gaan nie langer bestuurder wees. En wat belangrik is die eienaar van hierdie besigheid straf hom nie redig nie, hy fire hom net. Maar hy kon hom aangeklaas van korrupsie, hy kon hom na tronk toe gaan het, so eintlik is hierdie bestuurder ook baie genadig, soos wat die pa van die verlore seuns was. Hy kon baie, baie meer met hom gedoen het, maar hy dank hom net af. Hy doen eintlik die minste. En dit lyk of hy nie eens onmiddellik dat afgedank was, nie, hy het hom gesê, kom doen nie eens verslag, want jy weet, jy gaan waai. Nou, toe dink hierdie ou by homself, nou, hier tree desperasie in, okay? Desperate situasie, en hy voel, nou moet hy iets redder desperaat probeer, wat moet hy nou doen? So die ding wat hy toe nou vrees is, wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurskap my af weg, en as hy sien wat die volgende sinnetjie sê, ek het niks van hande arbeid nie, ek het nie lus om te bedel my nie, en dan sê hy, maar wat sal ek doen, so dat daar mense sal wees, in hulle huise sal ontvang, as ek die bestuurskap ontslaan is. Nou, wat sê hy hiermee? Hy kom toe eers achter, kyk, in die antieke tyd, vooral in die Joodse tyd, is daar, die hele samenleving is gebou op community, op interaksie, vooral op gasvryheid. Gasvryheid is iets wat van die vroeë tyd af, in die van Genesis tot by openbaring, lang nie openbaring nie, maar geweldig beklemtoon word. Ek lees verskrikkelijk interessante boek nou, waarvan Richard Bacom die editor is. Een syder akademiese ding, waar ouwens sê, dat die verspreiding van die evangelie in die eerste eeuw, sou glad nie kon plaasvind, as die, sou baie onwaarschijnlijk kon plaasvind. As hierdie christene, hierdie vroeë community nie een ding gehad het, soos gasvryheid nie, waar mense na jy toe reis, en jy sien nie, so is hulle, jy maak hulle plek, hulle kom bly een week by jou en so aan. En daar was nie pensioen gewees nie, as jy te oud geword het om na jouself te kyk, en dan bly by jou kinders, en hulle sorg vir jou, jy sterf, daar saam met jou kinders in die huis, en jy woon daar, as jy swaar kry in die samenleving, dan neem jy familie jou in. So hierdie bestuurder is bekommerd, waar is hy bekommerd? Hy is bekommerd, hy gaan sy werk verloor, as hy sy werk verloor, het hy geen inkomen nie. So wat gaan hy doen? Nou denk hy, Heng, ek moet vrugbaar vriende maak, so dat as ek my werk verloor, die gasvrye ding sal inskop, en so dat hy my sal uitnooi, om by dit kom bly. So dit is die selfsugtige ding waar my besig is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgever, een vir een, en vraag vir die eerste, hoeveel skuld jy my? Nou, die kommentaar is allemaal hier eens, hulle verskil op heel wat punte, maar hulle is oor twee goeders eens. Die eerste is, dat hierdie ou die bestuurder het die bevoegdheid gehad om die rente af te skryf van mense wat geld geskuld het. So hierdie is ouens waarskynlik wat geld geleen het by sy eienaar of wat iets geleen het by sy eienaar en wat die rente terugbetaal, wat hulle Engels so in kind, met ander woorde, wat hulle terugbetaal in terme van goed soos koring of olie. En so nou gaan hy die ouens toe, en sê vir ek, hoorie, hoeveel sal jy nog? En jy nou sê, ek skuld soveel. Sê, hoorie, kom, maak het minder. Ek het bevoegd dat hy kan dit doen, hy maak het minder. En hy gaan die volgende uit toe, en hy sê, hoeveel skuld jy? Hy sê, 100 sak koring. Hy sê vir hom, kom, ek vat jou skuldlas af, ek maak het 80. So wat hy doen is, waarmee is hy bezig? Hy is bezig om sy vernuf te gebruik, om die ouwens aan sy kant te kry, so dat as hy dat in sy werk verloor, dat hy plek sal hê om te bly, en dat hy een inkomen sal hê. En dan hierdie interessante ding, die werkgever het die oneerlijke bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En dan sê hy, ek sê vir julle, gebruik jy oneerlijke mammon, en dan gaan hy aan. Nou, kom ons gaan net terug in die sinnetjie wat sê, die werkgever het die oneerlijke bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die slim daarso is die woordkie fronimos, of fronimos eintlik is waar die klem lê. Ek het oog gehad, ek het bedoel om op die PowerPoint te sit, maar ek dink dalk nie eens op die PowerPoint nie. Kom ek sê net vir julle, ek het die woorde wat in die Griekse woordeboek staan, wat het precies beteken, is goed, is wise, sensible, prudent, discretion, canniness, good judgment, en Eugene Peterson vertaal het met streetwise. Met ander woorde, hierdie ou het een bepaalde vernuf, dis vernuf wat hy in die besigheid opgedoen het, dis vernuf wat die Here hom deur wysheid geleer het langs die pad, en hy gebruik nou hierdie vernuf vir homself, hy gebruik hierdie vernuf om vir homself te sorg, so dat as hy in die moeilikheid beland, dat hy heenkome sal hê. Nou wat nou belangrik is, hierso is, Jesus gebruik, ons baie onderskeid tref, tussen die oneerlikheid en die vindingrykheid. En dit kom nie, as mens die tekst net vinnig lees, dan kom dit nie so baie duidelik na vore nie. Daar is nie een kommentaar wat sê, trouwens, ek bedoel, geen van die mainstream Nuwe Testamenties nie. Selfs ouens wat skeptisch is, en wat nie glo nie, sê hierdie tekst is een immorele tekst nie. Nie een van hulle nie. Dis eerlik waar nie een probleem nie. Hulle sê allemaal, die idee van Jesus is, en ek gaan in die einde gaan ek afsluit met een paar beginsels, so dat ons een bykie duideliker verstaan. Jesus gebruik een voorbeeld van iemand wat oneerlik is. Maar dis nie oneerlikheid wat hy prys nie. Dit is hierdie ouse shrewdness, die feit dat hy streetwise is. Hy gebruik het tot sy eie voordeel. Maar die idee wat hy eigenlijk vir sy disciples sê is, soos wat hierdie ou streetwise is, in sy wêreld moet jylle streetwise wees in jylle wêreld. Die wêreld van die koninkryk. Die wêreld wat ek nou vir jylle van leer, vanat jylle my volg. So, want hy sê, en hier is die sleutelsin, want mense van die wêreld is meer streetwise as die mense van die lig. Hulle is meer verstandig. Hulle dink meer. Hulle gebruik hulle common sense. Mense wat my volg, mense wat sê hulle behoort aan God, hulle doen dit baie keer nie. So die probleem vir hulle sê, die disciples moet in hulle eie koninkryks context nie so slim en vindingryk optree as die wereldse mense in hulle eie context. Nou, die gebruik van geld gaan so dikwels gepaard met gierigheid en bedrog, dat Jesus het hier so noem die oneerlijke mammon. Met andere woorde, hy sê, weet jy wat, nou, geld word so sterk geïdentificeer met bedrog en met skelm wees en met soeke goeders, so hy label het hier so. Hy gebruik ook die woord mammon in Matteus 6, daar gebruik, hy glad nie die woord oneerlik nie, alhoewel hy net sê, jy kan nie God en mammon dien nie. So hy sê, maar die disciples moet het gebruik om barmhartigheid mee te bewys en die koninkryk te bevorder. Hoe kom ons daarby uit? Hy sê, die vorige tekst lees, die heel laaste gedeelte, ek sê vir julle, gebruik die oneerlijke mammon om vir julle vriende te maak, so dat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings kan ontvang. So hy sê, gebruik geld om wat te doen? Om koninkrijkswerk mee te doen. Wat gaan gebeur as jy koninkrijkswerk doen met geld? Jy sal barmhartig wees, jy sal vir mense help, jy sal mense, net soos wat hierdie oneerlijke bestuurder, enkel die mense gehelp het, maar vir sy eie gewin, soos al jy, as jy Jesus Christus volg, en jy leef in die koninkryk, behoort jy geld te gebruik, en behoort jy finansies te gebruik, en vooral jou vernuftigheid daarmee te gebruik, om mense mee uit te help, om koninkrykswerk mee te doen, om barmhartig mee te wees, en wat sal die gevolg daarvan wees? Jy sal vriende maak, jy sal ewige vriende maak, jy sal vriende maak wat vir ewig gaan hou. Ken die stok ou sang van, ek dink Amy Grant wat het saam met Michael W. Smith gesing het, Friends are Friends Forever, if the Lord's the Lord of them. Wie onthou dat enetjie? And friends are friends forever, kom ons. When the Lord's the Lord of them. En dis nie sy context, maar dis bykie so iets daarvan. Hy sê vir hulle, jy gaan ook vriende maak. Die gasvryheid van die koninkryk sal inskop, want hierdie mense gaan jy ontvang. Want dis wat gebeur het in die vroege kerk. As Paulus na plek toe gekom het, en hy deel die evangelie met mense in handelinge, wat gebeur? Hy nooi hom in die huise in, hy bly daar vir 'n week, twee, partykeer het hy 'n jaar gebly op een plek, en wat doen hy? Hy leer vir die evangelie, hy leer hulle uit die skrif uit, hy leer hulle die woord, hy maak vriende met mense, en hulle ontvang hom in sy huis. Maar dit is ewige vriende wat hy maak. Nou, wat nou interessant is, ek gaan gauw 'n paar opmerkings maak, 'n paar laaste opmerkings oor, wat sy gedagtes, bring hierdie tekst by ons op, en wat is goed is wat ons miskien so bietjie moet oordink, as ons kyk na die boodskap van die tekstgedeelte. Ek gaan so net so paar beginsels noem wat uit die tekst uitkom, wat ons bietjie oor moet dink. Die eerste ene is dat waarheid en wysheid word oral gevind. Dis waarom het vir Jesus nie probleem is om hierdie voorbeeld te gebruik nie. Waarheid en wysheid, dis 'n algemene Joodse ding, maar die Christene het dit nog baie meer beklemtoon. Want van die partijen, soos die fariseers bijvoorbeeld, was nog baie sterk op exclusiviteit gewees, en was baie sterk gewees op, jy gaan nie na die Griekse theaters toe nie, jy bly daar weg, jy gaan vooral nie die Griekse gymnasiums toe nie, want daar aanbittel net hulle eie lichame, en hulle stel het in toon, so jy bly weg daar so. Die Christen het baie verder gegaan, hulle het gesê, nie, ons moet die evangelie inkarneer in die levens van allerhande mense, en ons kan dit doen, omdat ons glo, God se waarheid is oral te vind, ook in die Griekse gymnasium, ook in die Griekse theater. Dit is, wysheid word oral gevind, by oneerlike mense, in ander godsdienste, daar is ander godsdienste wat baie goeie waarheid het, wat great waarheid verkondig, baie godsdienste staan vir liefde, baie godsdienste glo in 'n persoonlike skepper, soos ek en jy glo, hulle glo nie alles wat ons glo nie, maar dit beteken nie alles in hulle is onwaar nie. So hier is die beginsel onderliggend aan hierdie gelykenis, wat die Jode, vooral die vroeë Christene geglo, die Joodse Christene. En as jy dit mis, dan gaan jy die tekst misverstaan. So vir Jesus is dit nie raar so out of sync, of so out of whack, om 'n oneerlike ou te gebruik, en om te gebruik as 'n voorbeeld nie. Dit is aan 'n godsdienste, ongelowige mense, jy kan by hulle waarheid kry, en jy kan dit in die besigheid kry. Jy kry baie wysheid in die besigheid, en hier is nog hulle besigheidskontekst ook. Baie mense sê vir my, is verskrikkelijk versigtig, weet, as mense net praat van organisasie in die kerk, en sê, ons raak nou besigheid. Ek dink Jesus het gesê, ja, so, gebruik jou vernuf. Doe nie, weet, bou die koninkryk, bou die kerk, met die vernuf wat jy het. As dit die gawes wat jy het, wat anders moet jy doen? So gebruik dit. Waar het God se waarheid en wysheid word gevind in in die besigheid, in die politiek, op alles, dit beteken nie, net soos die oneerlijke bestuurder, net soos wat Jesus nie die oneerlijkheid van die bestuurder gebruik het as een voorbeeld, en sê, jy moet net so oneerlijk soos die ou wees nie, maar hy sê, gebruik die vernuf wat die persoon het, en gebruik het prakties vir die koninkryk. Net so beteken het nie, ons sleep soms al die slechte goed in die besigheid saam, of al die gemors aan die godsdienste nie. Dit beteken ons gebruik wat ons het. Ons gebruik die vernuf wat ons optel. So dis die eerste beginsel, waarheid en wysheid word oral gevind. By oneerlijke mense, by ander godsdienste, by ongelovige mense, jy vind het in die besigheid en jy vind het in die politiek, want ons moet nie die scheiding maak, ons moet versigtig wees vir die dualisme, nie die scheiding tussen geestelik en vleeslik en sekulêr en godsdienstig. Ons kan 'n onderskeid maak tussen party goed, maar ons kan het nooit regskyf vir mekaar nie. Dis regtig belangrik. Ok, dan, een tweede beginsel is, moenie ander mense te gou oordeel of afskryf nie. Moenie ander mense te gou oordeel of afskryf nie. Want goeie dade word ook baie keer gevind by slegte mense. En as die slegte mense probeer ek nie labeling wees nie. Ek dink net in ons eie gemoed is daar 'n tipe mens wat jy sou sien as goed en 'n tipe mens wat jy sou sien as sleg. Wat ook al jou definisie daarvan is, hulle ons almal broken is, ons almal gelyk staan aan die voet van die kruis. Maar goeie dade word ook gevind by slegte mense. En ek gaan vir julle storie vertel, ek weet nie of die ou slegte mense was, ek dink nie so nie, maar wat denk ek interessant gebeur het, is hoe hierdie ou sy vernuf gebruik het om my mee te help, is, ek het pas my bestuurderslisensie gekry, en ek het met my ma se karretjie na die winkel toe gery, en daar sluit ek die sleutels in die kar toe. En ek het nie besef nie, ek gaan nie eens winkel toe, kom uit, en ek sien, oh God, toe ek my so voel vir my sleutels, sien ek is weg, toe kyk, toe hang daar nie, daar nie ignition. En terwyl ek hier staan, my kop krap en nie weet wat gaan gebeur nie, hier kom my ou aan wat net skuilie lyk. En, so, dit is net, as ek die foto van jou gewys het, sal jylle so my geïdentificeer het. En, ek gaan nie hoegenaamd sê, of het lig of donker was nie, ek sê net hierdie oud gelyk of het baie skuilie is. En hy kom met jou sê, met jou probleem, ek sê, ek nou net my, ek het nie, my sleutels in die kar toe gesluit, ek weet nie wat om te doen nie. Hy sê, wacht net gauw hier so. En hier soos ek, een drooskoenmaker, net hier by ons, hier by die winkels, en hy slip daar aan, hy vraag af die draadhanger, en hy kom uit, sê my nie waar nie, vouw dat ding uit mekaar uit, dan maak hy die kar op, hier sê sleutels. Nou, ek het geen idee wat doen hy vir die beroep nie, maar ek het my suspicions, maar hierdie ou het sy vernuf, wat hy heel waarskynlik op 'n skeie manier opgedoen het, dalk gebruik om my mee te help. Hy het, en ek dink, dis miskien so ietsie daarvan, jy weet, jy kan mense kry wat regtig in die algemeen dom lewens leef, of onwyse lewens, of onintelligente lewens leef, of onverantwoordelike lewens leef, of totaal verwyderd van die Here leef. Maar dit beteken nie, hulle kan nie goeie dinge doen nie. Dit beteken nie, ons kan nie by hulle leer nie. En so ek het daai draad ding alweer baie probeer daarna, as ek my sleutels toegesluit het, of iemand anders toegesluit het. Ek is nie so, definitief kom achter hierdie se skill. Dit is nie so makkelijk soos wat het altyd lyk nie. En ek wil vir miskien een voorbeeld noem, ek weet nie of jy ruk terug in die koerante gesien het, dit is nou een kontroversiële ding, van Kenny Kunene, wat die open brief geskryf het aan Jacob Zuma. Ek weet nie of jy het gesien het nie. Wie van jy het het gelees, die brief? Ek is dit twee, mense jy het meer surf, hoor. Nou Kenny Kunene is raarig, ek wil toe ek vir Johanna van sê, toe sê, ja, maar dis a dodgy ou daai. Ek weet nie wat weet hulle al som nie, hy stel bekend, of hy stel homself bekend, as een sakeman of een besigheidsman, hy het geweldig klomp nachtklubs, en daar is dan die rumors wat rondtrek, dat hy is met porn bezig, jy weet, en hy skiet porn movies, en allerhande goeders, en dit is hoe die ou lyk, en hy het altyd sy foto van hom sien, jy kan net gaan Google, hy het altyd a girl aan sy side, dit lyk, jy weet, lekker en fishy tegelijk. Ek het net vir julle verskeie uittreksels uit sy brief wat aan die president geskryf het. En dan gaan ons miskien 'n paar opmerkings maak. So 'n lang brief, twee bladsye brief wat hy geskryf het. Maar kom, ek lees net vir julle 'n paar sinne. Hy sê: "Dear President Jacob Zuma, I'm writing this because I've never been more disappointed with the ANC you lead. I was once your fervent supporter. I attended some of those night vigils during your trials, and like many, I believed you would be the force for change the youth and the poor desperately need in our country. Like many others, I donated to your cause because when I was called on, and allowed my facilities to be used for ANC and Youth League meetings, sometimes for unusual meetings where a political comeback was planned. My real point is that as a socialite and a businessman, I meet many people, including politicians. When they speak to your face, Mr. President, they tell you your imperial clothes are very stylish. When they talk to me, they feel they are safe, and they feel they are safe from your army of spies. Most of them admit that you, the emperor, have no clothes. It's amazing how terrified most people in the ANC are to speak about this reality, because they truly fear you. Even if you're not in government, tenders are used to inspire fear among people of influence. The reason I supported you and your campaign is because you were marketed to us as someone who would unify us and get rid of the politics of fear. But today, there's more fear and more division in the ANC than ever before. In public, you smile and laugh, but in truth, you behave like a monster, a tyrant who will target perceived enemies ruthlessly, and because of that fear, few dare to speak openly. Mr. President, I don't want to be one of those who tell you in fear that you have that you have clothes on, when it's obviously you are completely exposed. I know the dark will be set on me for saying this, but you have been naked for longer than most of us were willing to admit. And you're now stripping the ANC of the last shred of its integrity. The world laughs at us. I love the ANC, what it's supposed to be, but I don't love your ANC. For those of us who care, the question now is, like as Vladimir Lenin said, what is to be done? Nou, hier is nie, ek nie politieke agenda met die brief nie. Jy kan pro-ANC of anti-ANC wees, hier by ons maak jy saak nie. By the way, ons het, soos ek aflei, links en rechts en alles tussen in die by ons, en dit is my fabulous, dit is nie die issue nie. Wat my interessant is, is die kommentaar wat oor Kenny Kunene se brief opgekom. Natuurlik, 'n klomp mense uit die ANC het geweldig negatief gereageer en gesê, hy tas die president aan en so en so en so. Maar baie mense het gevoel, wow, hier kom 'n ou wat ek nog nooit van gehou het nie. Hy is by my onder geweldige verdenking. Hy is regtig eintlik 'n hakster. Dit is die persepsie wat daarom is. Sê nie dis wat hy is nie. Maar hier kom hy en hy doen wat lyk asof dit miskien regte ding kan wees. Hy is eerlik. Ons mag nie met hom saamstem met wat hy oor al sê nie, maar at least het hy die guts om op te staan wat baie politici, baie kerkmense, baie christene nie die guts om te doen nie. En die brief is redelijk respectvol, alhoewel ek moet sê, daar is nog gekras sinne in, maar hy, jy weet, dit lyk nie asof hy Zuma iets slegs toewens nie. En baie, daar is journalist of twee wat nog gevoel het, ons moet leer by hierdie. Want ons moet nie wacht tot iemand soos hy opstaan en 10-1 word hy nou geskiet en jy weet, hy staan alleen buiten die koue. Ons moet respectvol, op 'n goeie manier, wanneer ons verskil met iets in die land wat die regering doen, net soos dat ons moes opstaan en gepraat het voor apartheid, moet ons ook opstaan? Nou, en moet ons regte ding doen en moet ons nie bang wees wat mense sê nie. Nou, omdat Kenny hierdie twyfelagtige agtergrond het, beteken dat ons kan niks by hom leer nie. Of kan ons nou vir mekaar sê van vanavond af, kom ons maak allemaal soos Kenny Kunene. En kom ons het die guts om op te staan van wat ons glo. En kom ons het die oortuiging van ons gemoed om te doen wat ons veronderstelling moet doen. Beteken nie ons praat om goed nie, beteken nie ons praat sy brief goed nie. Beteken net ons leer by hom. Want hy is een mens en hy is van Godse beeld gemaakt en dit beteken iets van God is in hom. En daarom kan hy ook beteken die rechte ding doen. En ons kan voor hom sit en sê, wow, laat ek notes neem. Want hierdie ou doen wat reg is, hy doen wat goed is. En ek dink, dit is iets van die geest van Lukas 16, wat hier heers. As waarheid oorals te vinde is, by goeie mense, sowel as twyfelagtige mense, of mense van twyfelagtige karakter, beteken nie, ons kan nie by hulle leer nie. Ek dink, dit is wat Jesus doen in Lukas 16. Hy sê, weet jy wat, hierdie ou, hy mag al twyfelagtig wees. Ons kan leer by hom. Kom ons gebruik, selfs die vernuf wat hy het, kom ons gebruik dit. Om die goeie ding mee te doen. Een derde beginsel. Gebruik jou finansiële vindingrykheid om koninkrykswerk te doen. Ek gaan nie lank hierby stilstaan nie. Ek wil net miskien, voor ek iets oor finansiële vindingrykheid sê, Jesus gebruik natuurlijk op ander plekke ook interessante beeld. Recht hier die Bybel word die slang as nie baie positieve beeld geskep nie. Genesis 3. En dan in die laaste boek van die Bybel, Openbaring 12, dan verwys Johannes terug in die slang en sê, dit is die duivel daar. Ek vind, as jy nie geweet het nie, dit is die duivel van ouds. En dan in Matteus 10, dan sê Jesus, maar ons moet versigtig wees soos slange en opreg soos duwe. Beteken ons moet die duivel raak nie, of ons moet, jy weet, ek wil slang is maar, is nie vir my, ek weet nie hoekom, ek wil liever 'n muskiet gebruik, dit as 'n slang, ek is nie, jy weet, 'n slang is nie vir my exciting ding nie, maar hy gebruik dit, en so ons moet weet, party woorde kan in 'n ander context daar heeltemal antwoord van betekenis hê, dit beteken nie, hy praat die ander goeders goed nie, maar op dieselfde manier word hier gewerk, as Jesus praat oor die oneerlike bestuurder, dat is het bloot een voorbeeld te sê, iets van hierdie persoon kan ons gebruik. So ons moet ons financiële vindingryke gebruik om koninkrykswerk mee te doen. En ek moet jou sê, ek meng deesdae in sirkels en in kringe, waar mense, ek praat van ouens wat met studies bezig is, en party met PhD's, en ander ouens wat ook kerke plant, en is geweldig, baie van die mense is geweldig anti- makrokerk en geweldig anti-groot kerk en geweldig en ek dink die mens moet enig iets anti of pro wees, nee, ek dink mens moet vir jouself vra, wat wil die Here in my iets in ons doen, maar wat vir my nogal cool is vroeger jaar, so 20 jaar terug, was Willow Creek Community Church, ek weet nie wie van julle weet van Willow Creek nie, was geweldig populair geweest, baie mense het pelgrimstocht so toe, jy weet, aangepak, kyk wat doen hulle en weet hoe word hulle die Here gebruik en so aan. En dit is een vreselike fad geweest en mense raak nou een beetje half anti Willow Creek en anti Bill Hybels en jy weet en so aan, Bill Hybels is die ou wat hulle lei, uit die gemeente geplant, hele klompe jaar gelede. Maar wat my nog wel interessant was, is hoe hulle vertel hoe Bill se pa is een besigheidsman, is een sakeman, baie vooraanstaande sakeman geweest. Hy is redelijk vroeg oorlede in sy 50s en aan een hartaanval, maar Bill het hierdie besigheidsskiel gehad, wat sy pa aan hom oorgedraad. En hy het hierdie gemeente geplant en hy moet gaan bou op besigheidsbeginsels. En hierdie ding het geweldig vinnig gegroei, hulle het vandag letterlik 3000 lidmate. Wat vind ek al cool was op die stadium in die story, vertel hulle hoe Harvard Business School vir Bill gekontak het. En van gesê, hoorie, ons wil hê, jy moet, ons wil die arre eerste jaar vir die MBA doen, moet 'n case study doen van Willow Creek Community Church. En so jy moet 1 week een jaar, moet jy Harvard toe kom, en moet ons kom praat oor jylle missie, en jylle visie, en jylle strategie, en vooral, hoe connect jylle dit met die spiritual goed waarvoor jylle staan. So hierdie ouder al vir donkie jare, die prof wat om gevraagd is Len Schlesinger, hy is een jood, is glad nie een christen nie. So Bill gaan 1 keer een jaar soont, en hy praat met mense, met besigheidsstudente, praat hy oor sy eie financiële vindingrykheid, en hoe dit gebruik om mense vir die Here te wen. Ek dink dis flippend cool. Ek dink dis regtig amazing. En jy kan sê, ja, oh, ek is nie van groot kerke nie. Oh, get a life, jy weet. Jy weet, hy hou ook nie van klein kerke nie. En baie mense hou weer van klein kerke, is nie van groot kerke nie. Dis fine. Dis nie die punt nie. Maar wat vir amazing is hierdie is op alle vindingrykke. Dis wat die Here hom gemaak het. En dis wat hy gebruik om koninkrykswerk mee te doen. Ek hoor van groot kerke, ek het nodig met die senior pastor gepraat daar op die Oosrand, groot kerk, wat hulle het baie suksesvol, nogal charismatiese kerk, doen fantastiese werk. En hierdie senior pastor, ek sit met hom, hy sê vir my, hulle werk nie op die budget nie. Ek sê, wat, hoe bedoel meneer dan nou? Hy sê nie, jy weet, die geld kom in, en die departementshoof, wat eerst kom vraag vir iets, hy kry die geld. Jy weet, maar dit nie budget nie. Sê ek vir my, ek dink jy moet Lukas 16 lees, ek dink jy moet die budget kry. Want daar is niks my fout om my budget te heen, en om met financiële vindingryke te werk. Een laaste beginselkie, en dan, menselike wysheid kan dalk sy bron ook in God hee. Wat lyk soos menselike wysheid, kan dalk ook sy bron by God hee. Nou, ek sê dit pertinent, omdat, ek beleef dat Christene en baie keer ek self geweldig in hierdie dualisme leef van, is hierdie ding nou menselik, of kon ons van God af? En hoekom kan dit nie altyd wees nie? Want ek dink dis die boodskap van die Bybel. Mense sal baie keer vir my sê, en ek het dit al genoem, jy weet, as ek vir hulle wysheid of raad vra, en sê vir my, okay, maar jy moet by die Here gaan hoor. Dan sê ek, ek dog, dis wat ek nou net doen. Want jy verteenwoordig die Here, is dit nie? Dit beteken nie, ek moet in die klooster gaan sit of van uit op een kluit of 3 dae bos toe gaan, en jy weet, mens moet dit ook doen. Dit is baie belangrik. Maar, hoekom kan die Here jou nie gebruik nie? Hoekom kan die Here ons nie gebruik nie? Hoekom moet ons altyd, hoekom moet die ding of menslik, of goddelik wees, of vleeslik, of geestelik. En die Here gebruik nog al twee. En so dit beteken jy kan baie leer deur te lees oor besigheid, deur te lees oor ander godsdienste. En dis nie vir almal nie, maar dis miskien 'n manier wat die Here ons kan leer. Die Jode, die rabbyne het 'n baie interessante gebed gehad in die eerste eeu. Hulle weet nie of dit al in die eerste eeu ontstaan het nie, aan die rabbiniese, beteken die fariseerparty het eintlik hulle bloeitydperk beleef hier van die 2de tot die 4de eeu na Christus. Hulle sê hierdie gebed kon ook daar ontstaan het. Maar hulle sê dit kon ook in die eerste eeu gewees het. Hulle het hierdie een gebed byvoorbeeld: Blessed are you, Lord, our God, King of the universe, who has given wisdom and knowledge to all men. Nou moet jy verstaan hoe die Jode gewerk het. Die Jode het gebede gehad vir alle situasies. As jy nou ietsie gaan eet, dan jy bepaalde gebed gehad. As jy net drink, dan jy sekere gebed gehad. As jy druiwesap drink, jy sekere gebed gehad. As jy badkamer toe gaan, jy sekere gebed gehad. Jy sal lag oor daai gebed, as maar ek gaan nou vertel nie. En hulle interessantste gebede gehad, letterlik vir elke situasie, voor jy die aand gaan slaap, dat jy gebed gehoor. Wanneer jy pas gehou, dat jy bepaalde gebed gebid. En hierdie gebed het hulle gebid, wanneer jy op reis is, en jy kom een baie intelligente persoon tegen, wat nie in God geloof nie. Dan bid hierdie gebed. Sê, blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has given wisdom and knowledge to all men. Ook vir die oneerlijke bestuurder. En dis waarom ons by hom kan leer. Nie omdat hy oneerlik is nie, maar omdat hy vernuftig is. En so. En ek dink, dit is omtrent die gedagtes wat ek vanaand nou red. So, op hierdie punt kan ons 'n paar comments maak, pak 'n paar vrae vra. Ek, ja, moet ons aangaan, so aan. O ja. Jy was lang weg, so anders nou nuwe dingetjie, so maak ek dit met. ek jok, jy is so lang weg. Nie.
Baie dankie, Rudolf. Ek het net gewonder oor die gasvryheid aspek van die Jode en die Christene in daai tyd. Hoe skuldig moet ons voel oor die feit dat ons nie boemelaars in ons huise inlaat en vir hulle kos gee en leer van die Here en soos wat baie mense in daai tyd gedoen het nie?
Wel, ek as jy die vraag weier gevra het, was dit makkelijk. As jy sê, boemelaars, nummer 1, ek dink jy sê die skiel met hulle te werk nie. Maar jy moet, ons moet ook iets doen. Kom ek sê dit, kom ek praat oor beginsel onderliggend aan dit, maar miskien beteken het meer. Die hele ding van gasvryheid in die Bybel, wat is letterlijk van Oud tot Nieuwe Testament, baie, baie belangrijk. Die Oud Testament het al, is net in die wet, in die eerste 5 boeken van die Oud Testament, het uitgewerkte theologie gehad oor vreemdelinge. Wat jy moet doen met vreemdelinge. Bijvoorbeeld, as jy koring maai op jou op die koringlande, moet jy seker een percentage achterlos vir die vreemdelinge wat voorbij kom, so dat hulle kan koringare optel en iets het om te eet. So daar is altyd een geweldige focus op vreemdelinge, en dan natuurlijk om mense in jou huis in te laat. Ek dink nie ons besef, en hier is die probleem, so die antieke kultuur wat geweldig gemeenskapsgeoriënteerd, baie gefokus op vreemdelinge, kan nie functioneer sonder gasvryheid. En ek moet dit al aan gedink, as jy nou, ek weet nie wie van jou op kerkrade was, of leierskapsposities in vorige kerke of wat nie, en jy moet nie meer predikant aanstel, of nie meer ouderling kies, wie van jou het al ooit gesê, ach, wow, hierdie ou moet gasvry wees. Maar dit is wat 1 Timoteus 3 sê, ouderling moet wees. Een kerkleier moet gasvry wees. Ek en Marie voel baie skuldig, ons is nie so gasvry nie. Maar guess what, jy moet ons accountable, want ons is van ons gas, jy kan nie in daai dag een Christen gewees het, en liefde uitoefen, sonder gasvryheid nie. En daar is verskeie vorm van gasvryheid, wat is dit in jou huis, of is dit in jou lewe, of wat is dit nou precies. Maar, hier is die ander ding, ons besef nie, wat se individualistische samenleving ons geskep het, die afgelope 200-300 jaar nie. Hy is so individualistisch, dat ons dink, dit is ok om te leef soos ons leef. Want dan word ons een system geskep, ek wil ons word in hom ingebore, so ons weet nie as ons doen verkeerd, ek dink nie as ons weet hoe baie mis ons uit nie, en hoe baie tekortkom ons het nie, want ons lewens is so geskep, dat ek bly op my plekkie, Jesus, en ek bedoel, ek wil nie eens, die rede om die boemelaar my plan by die hek, is hy, daai 30 sekondes met my bug, is ek het nie tyd vir hom nie. So ons het lewens geskep, waar ons so hastig is, en waar ons so op ons eie leef, dat ons is net fysische bierman van oor die heining praat. Jo, en ek weet nie hoe ons het verander nie. Maar ek weet net, as ons die Here wil volg, moet ons hierdie ding seriously seriously bevraagteken oor onsself. Ek dink dis waar ons moet begin. Wat is met die boemelaar moet doen nou weet ek nie. Johan het gesê hy het 'n plan. As hy enig genoeg geld het, gaan hy 'n sentrum begin. Maar ons al die boemelaars kan heen vat. So as jy hom langs die pad kry, sê van klim in boot. En jy vat hom waar hy kan. Daar help hulle die ouens werk skep en jy help hulle, jy gee hulle kos, hulle op die bene as jy doen. Jy weet en dan ontmasker jy ook sommer die ouens wat nie gehelp wil word nie. Want as hulle weer op die straat is, dan weet jy mos nou hierdie ou staan nie belang, ek moet dit uitlos.
Ek moet sê ek het huis ook gekry, Suzette straat 502.
enige tyd. Ons is open. Om die vraag te antwoord, ek dink daar's 'n onderliggende beginsel oor ons, oor hoe ons vandag leef. Ons is net, en kom ek sê vir julle, my persoonlike ervarings, Pretoria Oos is erger as enige ander plek. Ons is geweldig materialisties, ons koop ons eie gemak, ons het wat ons wil hê, baie dankie, I need no one, en ek sê vir julle, ons leef godloos, in Jesus' naam. Of daar wat te ding is?
Twyfel of wat boemelaars sou wees in so'n systeem.
In een samenleving waar mense mekaar inlaat, ja, bedoel jy?
Ja,
ja, ja.
Maar toch het, het geskryf oor mense, moet nie lui wees, jy moet werk vir jou geld. So,
ja.
Ek weet nie, daar was seker mense wat nou die systeem is bereik.
Ja, hierdie lui is, vir seker, wat mense verstaan, boemelaars natuurlijk in daai dae, moet jy onthou, baie van hulle het nie keuse gehad oor boemel nie. Hulle, as hulle melaats was, dan was hulle uitgestoot, dan moes hulle bedel, vir kos. As hulle beskou as 'n sonnaar of 'n buitestaander van enige soort, dan is hulle uitgeskuif. Ek praat nie van dit klink asof die hele wet op vreemdelinge bietjie kontrasteer mee, maar hulle het geweldige groepsteologie gehad. So dis die een ding, en dan, daar is nou eintlik, die ander ding wat ek eintlik sê, is eintlik die belangrikste. Excuse, ja, ek het nou vergeet. Goed, terwyl ek onthou, ja.
Dat ons socialistiese systeem, wat ons vandag het, wat daarop gemik is om arme mense te help, is eintlik in 'n groot mate 'n produk van 'n christelike wêreldbeskouing, om na mense om te sien.
Ja.
So ek dink ons moet pas op om my goed is net so oor te plaas in 'n Suid-Afrikaanse konteks, want in daardie tyd, jy weet, was jy in bepaalde dinge gebore, en so om, ek waag om te sê, dat baie van die Nuwe Testamentiese reëls het al oorgespoel, dat ons 'n sosiale systeem het, wat na mense kyk. Ek dink ek moet pas op, om net te sê, ons moet hulle so help. En die ander ding is, ek dink as jy wegry, en ons praat nou oor die, ek weet nie hoe ons net oor gasvryheid praat, na hierdie preek nie, maar ek weet, dat ons, baie kerkgangers, dink, op pad terug huis toe, gee R5 vir die ou, want jy voel nou skuldig, so jy kan dan nie die ou verder ignoreer nie, en ek dink, ons sit met 'n klomp sosiale werkers daar achter, dat hulle kan vir jou sê, of het regtig help, of nie help nie, en jy weet, mense sal dink, R5 om lekker te slaap vanavond, is nie te veel om te vra nie, maar ek dink dit is ietsie waar ons ernstig.
Dit is 'n verskriklik belangrike opmerking na wat jy aanmaak, om te help, beteken nie gee om R5 nie, ok, jy feed net sy op die straat, jy hou op die straat, op die manier. Maar, om net te ignoreer, jy weet, aan die pad te kyk, is, jy weet, iets kom in my opstand. So, die gasvrye ding is nie, jy weet, precies wat ons moet doen nie. Ek weet nie wat ons moet doen tactisch nie, dis te moeilik. Maar wat ons moet doen is, ons levenswijses herevalueer. En dink, wat moet ons doen? Kom ons doen dit as 'n community, kom ons invent iets. Kom ons begin iets hierso. Niks keer ons nie. As ons, ek wil hier kom ons is dialoog, ons is elke week kom ons hier aan, ons kuier lekker en is great. As ons redig, as ons gasvryheid gehad het, was hierdie kerk al 200 mense. Maar dit is aantreklik. Mense wil deel word van ander mense se lewens. En dit is net 'n idee, miskien is dit verkeerd. Nou sê, daar is so Sam, Jan gooi net van die maak. Maar nou, hulle wil dit opneem vir mense wat nie vanaand hier is nie, dan skies so, dit is nie om fancy te wees, dit is vir mense te help wat nie vanaand hier is nie.
Ek denk een ander vorm van, het is goed om mense te help en een verskil in mense te lewe, in mense se lewens te maak, maar ek denk op die ou end, Jesus sê dat ons is geroep, ons is op die aarde om die verlorenes to seek and save the lost. Sonder, ek denk die eerste ding wat ons eindelijk maar moet doen is om seker te maak dat hy oor sy hart vir die regie.
Ja, ja. Nee, ons glo baie sterk in Lukas 19:10 waarvan jy nou praat.
Ja.
Ek dink wat ons net 'n half bietjie geherdefinieer het is wat is dit om verlore te wees en wat is dit om gered te wees? En die sondeval het plaasgevind in terme van drie verhoudinge. Met ander woorde, ons het verlore geraak in terme van drie verhoudinge. Ons verhouding met God het gebreek. Ons verhouding met ons medemens het gebreek. Ons verhouding met die skepping het gebreek. Soos Jesus gesê het, ons moet die verlorenes red, dan beteken dit nie net hulle vertikale verhouding met God moet ons red nie, maar ook hulle verhouding met hulle medemens, en ons moet hulle community gee om van deel te word, en ons moet hulle connect met die skepping ook, want die skepping praat oor God. So dis vir ons 'n holistiese, soos ons praat van redding, dan bedoel ons, jy is heel maar reg, dis heel eerste, nê, is baie belangrik.
Ja, ek dink wat mense doen is, verstaan, jy vra vir hom, ken jy vir Jesus? En van daar af, as hy dan keuse neem om sy hart vir te gee, dan help jy hom soek vir werk, en want dan, ja. dan het hy die waarheid.
Ja,
verstaan?
Ja. Ja, nee, ek dink verseker, ek verskil nie met jou nie, maar wat ek miskien net sal sê is, partykeer gebeur dit andersom, nê, dat jy help hom eerste, nie omdat hy 'n Christen is nie,
ja.
Maar omdat hy 'n geskaper van God is. En jy help hom dalk eers 3 weke of 2 jaar en dan word hy 'n Christen omdat hy sy Here se liefde beleef het, nee. So ek dink dit is verskil nie, nee. Ek dink ons sê net dit kan aan een kant omgebeur of dit kan aan die ander kant omgebeur, nee. So dis belangrik. Dankie, baie dankie Sam.
I was just thinking about Robert Capon's way of dealing with this parable, which is
who's
Robert Capon.
Oh, yeah,
Robert Farrar Capon. He's an Anglican theologian, but one of the things just in terms of this discussion, it might be kind of helpful. What he pictures the rich man. Now, the rich man throughout the book of Luke is made, always in negative terms.
Yeah.
But he says that rich man is someone who is fascinated by moral accounting. So he's interested in a universe where everything can be measured, and there's right and there's wrong, and everything's black and white and quite clear. And the wisdom, he reads the wisdom of that dishonest manager as a wisdom that prizes relationality over moral accounting.
Relationality
as in like relationships with other people. He does it in a kind of a shady way, obviously, but
yeah,
he,
sure.
His focus is if he's going to be saved in some sense, it will be with other people. It will not be by doing the moral accounting. And I think that's kind of helpful because I find that in our context, which is far more complex in many ways than first century, the Jewish context that we're talking about, we need to think of our lives in terms of the other much more relationally than we do.
Oh yeah.
I don't know. I mean, that's not a solution at all. But
sure, sure.
I was just thinking about how the manager in the story was using wealth that didn't belong to him to build relationships. And in a way, that's what we do. We use wealth and goodness and peace that doesn't come from us to build relationships. And isn't that maybe what he's also getting at? He's saying, use that. Gebruik hierdie vindingrykheid. Gebruik hierdie. Dis tot jou beskikking.
Yeah.
Maar wat anders is in ons story, is hierdie word vryelik vir jou gegee om te gaan.
Ja, ja.
So, dis nogal interessant.
Ek dink dis baie goeie punt, en ek dink om op albei van julle te reageer. Ek dink wat lekker is van 'n storie soos 'n gelykenis is, dit is heeltemal open. Jy weet, jy kan seker goed in hom sien, en 'n ander sal ander goed in hom sien. Wat hom vir my regtig moeilik maak is dat ek het seker ek weet nie hoeveel nie. 'n hele lot kommentaar oor die ding en almal verskil omtrent oor alles. Byvoorbeeld die een manier hoe byvoorbeeld van dankers sou verskil is hulle sê die het omdat hy relate met die vorige gelykenis, jy weet, is die bestuurder was eintlik net soos die verlore seun afhanklik was van die genade van die pa, is hierdie bestuurder afhanklik van die genade van die eienaar. Jy weet, so dit is oor daai goed verskil almal, maar waaroor almal eens is dat Jesus nie 'n immorele ding sê nie, dat die teks baie relational is en dat ons vernuf moet gebruik en nie oneerlikheid nie. So daaroor, jy weet, is hulle met almal eens. So dankie. Nee, ek dink dis ja en die dis net te speel met al die moontlike idees, nê, in die teks, want dit verryk die hele gesprek net, nê. So dis so dankie. Thanks. Alsa, nog iemand? Amper ek enige sê iets, maar luk my sê vryf net aan neus. Alsa. O, Derek.
Goed, so, ek wil net seker maak, herhaal of echo Paulus bietjie hierdie boodskap as hy sê ons is tog nie ons is nie van die wêreld nie, maar ons is tog in die wêreld. Ons is deel van hierdie wêreld om so okay, goed. Jy het nou nogal so 'n kwaai aantuiging gemaak om sê ons lewe goddeloos, maar in Jesus se naam. So nou en dis my nogal 'n rarige moeilike ding wat jy nou gesê het oor goed, wat maak dialoog dan anderste? Ek is nou nie heeltemal seker oor wat hierdie vergelyking sê oor rykdom nie.
Ja, ja.
Ek bedoel ek wil graag 'n nuwe kar koop.
Sure.
Dis duur.
Sure.
Ek het een wat werk, hy sê verstikkend, maar weet, ek kan nog rol.
Dankie. Ja.
Wat maak ons anderste en hoe moet ek dan rykdom benader? Is dit iets waaroor hierdie stuk praat of moet ek my nie daarna kyk uit hierdie stuk nie?
Ja, dankie. Die teks net hierna praat oor rykdom. So ek dink dit word nogal in die konteks van rykdom gesê, maar Derek, baie dankie. My opmerking egter oor die goddeloos hoe ons leef was nie so seer in terme van rykdom nie, maar in terme van 'n onbewuste nie deel wees van die stelsel wat baie individualisties is sonder om te bevraagteken. Ek het geen beskuldiging hier as ek gesê het ons is dan die eerste vinger aan myself gewys want ek weet hoe ek struggle. Die tweede ding is hoe moet ons rykdom sien is ek dink die wonderlike gebalanseerdheid van die koninkryk is dat die koninkryk en voorspoed in die koninkryk is afhanklik van ryk mense. So die koninkryk is nie anti-rykdom nie, alhoewel Lukas baie sterk fokus op die armes byvoorbeeld. Maar dit gaan bloot daaroor dat die mense wat ryk is en 'n bepaalde resourcefulness het, hulle self moet gee om te werk aan strategieë en planne en projekte waar ons dit doen wat ons net oor gepraat het, waar ons regtig waar armoede kan help, nie deur geld uit te deel nie, deur mense te help om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle eie lewens, om hulle werksgeleenthede te skep sodat hulle kan werk en iets kan kry. So die sonde is nie rykdom nie, dis materialisme. En materialisme is nie het niks te maak met wat jy in die bank het nie. Materialisme is 'n hartsgesindheid. 'n Arm persoon wat niks het nie kan ook 'n materialis wees, want hy begeer dalk baie geld op 'n baie negatiewe manier. So ryk mense moenie al die skuldig voel wat hulle baie het nie. Ek dink dit ons moet vra as ek als aan die Here oorgegee het, dan die Here dit primêr gegee vir my om die koninkryk mee te bevorder. So ek kan vat wat ek nodig het om van te leef, ook in hierdie omgewing. As ek 'n kar nodig het, kan ek 'n kar sekerlik koop. Gaan ek nie die duurste koop nie, gaan 'n bietjie halveer en dalk jy weet alle plan maak met die res of wat ook al. So ek dink nie dis anti-rykdom nie. Nee, ek dink is net kom ons dink net. Kom ons herëvalueer net ons lewens. Kom ons vat dit nie as van ons spreek en dat ons almal okay is en jy weet ek bedoel as mens Christus volg, dan vat jy tog heeltyd waar jy nie wil wees nie en wat jy oor moet vraagteken, moet bevraagteken, moet wonder en so aan. So ek weet nie of dit 'n bietjie lig werp op jou. Goed, Linda hierse en dan gaan ons dalk klaar maak.
Skus, ek het nou net iets opgedet wat ek nie voorheen opgelet nie in vers 9.
Ja.
Dis nou die Engelse vertaling, ek weet nie wat is
hier. Wat is dit hier daar? Is dit die message?
ESV.
O.
And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings.
Ja.
So ons praat ook nie net van geld hier nie. Ons praat ook van goed wat jy kan weet nie meer kan ruilhandel dryf.
Ja, dis presies die konteks van die teks, né? Dis olie en is koring en so aan.
Ja,
absolutely. En wanneer die finansiële ding faal, soos met die oneerlike bestuurder dat jou werk verloor, dan moet jy nie oor nie dat jy 'n inkome het. Jy weet dat jy mense het wat jy inneem.
Dis baie dig. Jy weet ons presies baie goed wat jy ingesit.
Ek dink so. Ja. Nee, dit is. Dis inderdaad so. Okay. Baie dankie. Nog dalk 'n laaste opmerking? Iemand wat sê jy's ek moet hierdie uit my stelsel kry? Anders die terapie nodig, dan kan jy anders is dit fyn. Okay. So kom ons maak ons oë toe. Ons praat met die Here. Vader, baie dankie weer eens vir 'n awesome aand. Baie dankie dat ons ons kon sing vir U. Dankie dat ons U woord het. Dankie dat ons kan sit en gesels oor die woord, kan wonder, kan redeneer. Dankie dat dit ons stimuleer, dat dit ons maar ek vra dat ons nie net sal gebruik as 'n verskoning om breingymnastiek mee te beoefen nie, maar dat U Gees van God ons sal challenge oor hoe om te leef. En so Here, wees asseblief met ons, vorm ons as 'n community asseblief. Maak ons regtig 'n community, maak ons gasvry. En al die ander elemente van U koninkryk wat vir U belangrik is, leer ons om nooit op te hou om te vra nie, en om te wonder nie, en om te redeneer nie onder U heerskappy en onder die krag van U Gees en die leiding van U Gees. Ons bid dit alles in U naam. Ek bid dit u met ons sal wees hierdie week wat kom, dat ons regtig u wysheid sal oefen en sal mee eksperimenteer en dit bidden sal doen en sodat ons meer gevorm word in die beeld van Jesus, u seun. Dankie daarvoor. Ons sê en vra die ding in die naam van Jesus. Amen.